Areena.
Kielellisestä huoltovarmuudesta ei ole paljoa puhuttu, ja tässä yhteydessä myös otamme jälleen kerran tekoälyn myös puheeksi. Mitä on kielellinen huoltovarmuus?
Kielellinen huoltovarmuus on uusi näkökulma, uusi käsite, joka me on esitetty keskusteluun kollegoiden kanssa professori Marjut Johanssonin ja professori Mika Lähteenmäen kanssa. Eli tämä liittyy keskusteluun Suomessa, jossa me ollaan huolissamme kaikkien muiden kielten kuin vieraiden kielten kuin englannin osaamisesta, osaamisen jatkuvuudesta. Eli me ajatellaan nyt näitä nykyisiä uusia ajankohtaisia kriisejä, pandemiaa ja nyt sitten varsinkin Ukrainan konfliktia, sotilaallista konfliktia. Mitä nämä tarkoittaa kieli- ja kulttuuriosaamisen kannalta ja miten Suomi on varautunut niihin? Ollaanko me oltu varautuneita tällaisiin kriiseihin ja konflikteihin? Ja entä tulevaisuudessa? Mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Se on ihan sumun peitossa, mutta miten me ollaan varauduttu siihen? Millaisia kansainvälisiä konflikteja tai kriisejä on tulevaisuudessa näkyvissä? Ja miten Suomi on kielellisesti varautunut niihin? Ukrainan sota nosti esille Itä-Eurooppa-osaamisen uudella tavalla keskiöön, ukrainan kielen, venäjän kielen osaamisen, myös saksan kielen osaaminen liittyy Ukrainan tilanteeseen. Pandemia nosti esille terveysturvallisuuden, miten monikielisessä yhteisössä viestitään kansalaisille eri kielillä, miten on osattu tehdä kielisuunnittelua, viestintäsuunnitelmaa, varauduttu tällaisiin kriisitilanteisiin ja ollaanko varauduttu niihin.
Puhujana oli germaanisen filologian professori Leena Kolehmainen Helsingin yliopistosta, ranskan kielen professori Marjut Johansson Turun yliopistosta. Kumpikin te olitte Kielen päällä -ohjelmassani muutamassa jaksossa vieraana ja puhuttiin kielivarannosta ja totesimme siinä, että se ei ole niinkään hyvä, mitä tulee suomalaiseen kielivarantoon, tai ainakin siinä olisi paljonkin parantamisen varaa. Mitä Marjut sinä näet tästä kielellisestä huoltovarmuudesta?
Käsitehän on johdettu tiedon huoltovarmuudesta ja se taas puolestaan huoltovarmuudesta. Ja huoltovarmuudella usein nähdään niin kuin materiaalinen ulottuvuus, että meillä on tarpeeksi rokotteita tai muuta. Tiedon huoltovarmuus taas tarkoittaa sitä, että meillä on oikeaa tietoa, miten tietoa välitetään nykyisessä yhteiskunnassa, jolloin tieto voi olla misinformaatiota, disinformaatiota tai muuta. Tieto on usein kielellistä tai eri tavalla multimodaalista, siihen liittyy ääntä, kuvaa ja tekstiä. Eli kielellinen huoltovarmuus on sitä, että miten meidän lukutaitomme tai monilukutaitomme toimii tällaisissa tilanteissa, miten me tuotamme erilaisia tekstejä ja miten eri kielet ja kulttuurinen osaaminen on meillä hallussa silloin, kun joudumme tuottamaan tai välittämään tietoa tai ottamaan selvää eri lähteistä tietoa.
Voisi jatkaa ehkä myös sitä näkökulmasta, että tällaiset sotilaalliset konfliktit, ne on aina kielellisiä, monikulttuurisia, monikielisiä konflikteja. Pandemia oli myös maailmanlaajuinen konflikti, eli se tarkoittaa myös, että se oli myös monikielinen turvallisuuden kannalta uhkaava kriisitilanne. Sotilaalliset konfliktit, tiedustelu, sotavangit, propaganda, sodanjulistus ja sodan jälkeen kaikki rauhantyö. Kaikki nämä on myös kielellisiä prosesseja, joissa tarvitaan kieli- ja kulttuuriosaamista ja erittäin vahvoja diplomaattisia ja vuorovaikutustaitoja. Kollegat Suomessa, Suomen eri yliopistoissa ovat tutkineet esimerkiksi toista maailmansotaa Suomessa kielen kannalta, miten kääntäminen ja tulkkaus toimi Suomessa toisessa maailmansodassa. Suomen ja Neuvostoliiton välisiä sopimuksia, YYA-sopimusta esimerkiksi on tarkasteltu tutkimuksessa kielen kannalta, millaisia sopimuksia ne oli. Tätä kaikkea tarkoittaa kielellinen tiedon huoltovarmuus. Se on osa Suomen kokonaisturvallisuutta.
Mutta auttaisiko sitten tekoäly?
Tekoäly on uusi väline. Tekoäly ei ratkaise ihmisten välistä toimintaa. Se voi olla tietysti avuksi tietyillä tavoilla, mutta on vaikea nähdä, että rauhanneuvotteluja käydään älykännykät käsissä ja Google Translatorin kanssa.
Joo, samaa mieltä. Eli konekääntimet, ChatGPT, ne ei korvaa ihmistä. Me käytetään niitä kyllä asiantuntijatyössä, kieliasiantuntijat myös eri tarkoitukseen, mutta että ei ne korvaa tilanteita, jotka on hauraita ja joissa luottamuksen rakentaminen toiseen osapuoleen on tärkeää. Eli nämä kaikki tällaiset työkalut on kömpelöitä, ne ei ole luotettavia, ne ei korvaa meitä. Ja tärkeää on nyt niin kuin muistaa se, että tekoälyn kehittämiseen tarvitaan erittäin paljon kieliosaamista. Tekoäly perustuu kielimalleihin ja kielimallit ovat aina kielikohtaisia, kielisidonnaisia. Eli me tarvitaan eri kielten taitavia, teknisiä osaajia myös rakentamaan tekoälyä, ottamaan sitä käyttöön ja valvomaan, miten se toimii. Ja meidän pitää myös ymmärtää niitä tekoälyn meille tuottamia ratkaisuja. Ne on aina myös kieli- ja kulttuurikohtaisia, eli niiden sopeuttaminen, lokalisointi kulloisenkin kohdekulttuuriin ja ympäristöön, miten niitä lopulta käytetään, niin se on asia, jossa tarvitaan eri kielten erittäin syvällistä ja taitavaa osaamista.
Tekoäly on tietysti tällä hetkellä ja sen kehitys kiehtovassa vaiheessa ja myös kielialalla otetaan tämä uusi vaihe mielenkiinnolla vastaan, mutta kuten kollega tuossa sanoi, niin ihmisten välinen yhteys ja keskustelu, neuvottelu kasvokkain on kuitenkin keskeistä erilaisissa konfliktitilanteissa ja niiden ratkaisemissa, jotta luottamusta pystytään rakentamaan. Tekoäly varmasti auttaa meitä ja sen avulla saadaan tuotettua erilaisia välineitä, jotka antaa meille ratkaisuja, analysoi meille dataa ja tuottaa esimerkiksi sellaisia välineitä, joita voimme integroida kielen opetusvälineisiin, chattibotit tai muut sosiaaliset robotit, joita käytämme tällä hetkellä. Mutta ohjelmoijana ja suunnittelijana on aina ihminen. Eli ne tarkoitusperät täytyy olla selvillä ja niidenkin osalta tietynlaiset eettiset periaatteet ja käyttötarkoitukset, jotta niiden kanssa pääsään sellaisiin tuloksiin, jotka on hyödyllisiä sitten meille ihmisille.
Puhujina olivat germaanisen filologian professori Leena Kolehmainen Helsingin yliopistosta ja ranskan kielen professori Marjut Johansson Turun yliopistosta. Ja nyt taas sana inhokki. Tällä kertaa allekirjoittanut. Radio-ohjelmissa käyttävät usein toimittajat tuota ilmausta allekirjoittanut tarkoittain itseään. Miksi ei voi sanoa yksinkertaisesti minä tai minun, ihmettelee nimimerkki Rampe. Hei hei ensi kertaan.